šobrīd arī ir devusies darba grupa novērtēt šīs telpas, lai saprastu, cik daudz ir cietuši šie krājumi un ko tālāk ar viņiem darīt. Jā, nu šobrīd tā tad pilī nevar tā, jebkurš katrs ieiet, šobrīd ir dot iekšlietu ministra atļauja un vēl arī pavadošais personāls, kurš tā tad arī pavadīs šo darba grupu, lai varētu novērtēt mākslas vērtības zaudējumus. Vismaz aptuvenos saprast un par tālāko rīcību, jo ja šie te krājumi ir ļoti, ļoti cietuši, viņi ir arī jāmēģina pārvietot, jo telpas ir ļoti mitras un var turpināties vienkārši šie bojājumi.